Политически некоректно.
На 11 януари с Георги Чунчуков, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Годината е 1985-та, а събитието – Rock in Rio. Фестивалът е първият по рода си в Южна Америка. Той приветства местни звезди от бразилската музикална сцена, заедно с световни суперзвезди като Queen, Rod Stewart, Iron Maiden, Whitesnake, Al Jarreau, Ozzy Osbourne, AC/DC, James Taylor и много други, които участват в 10-дневното събитие, което привлича над 1,5 милиона фенове. Queen участват с два концерта, като и двете изпълнения се излъчват на живо по телевизията за публиката в цяла Бразилия, а по-късно тези записи се издават в Съединените щати на видео Queen Live in Rio. Фронтменът Фреди Меркюри се вълнува от ентусиазираната публика и ги дирижира по време на изпълнението на хита Love of My Life. Rock in Rio е дело на бразилския предприемач Роберто Медина, който иска да отпразнува дългоочакваното освобождение на нацията от военната диктатура. Той се превръща в един от най-големите музикални фестивали в света, който се провежда на всеки 2 години в Рио-де-Жанейро, като във времето се разширява и достига до Лисабон, Мадрид и Лас-Вегас. Събитието е много успешно и за веригата Макдоналдс, която продава 58 000 хамбургера само за един ден, спечелвайки световен рекорд на Гинес, който ще държи повече от 2 десетилетия. Днес слушаме музиканти, участвали в Rock in Rio.
Как видя отиващата си седмица и в Балев от сега, чуйте.
Новини с добавена стойност.
Мъдрият цар Соломон бил голям сладострастник и само се чудел коя манекенка умница да склони към лекомислено веселие. Примерно савската царица била интелектуалка, ама Соломон и на нея и завъртял главата с притчата за пчеличката, дето го ожилила по носа, пък царят и подарил живота, макар че носът му станал на патладжан. И други врели некипели разправял, баламосвал съвремениците и потомците си, че разбира езика на птиците небесни и зверовете по земята. Опасен човек, малко като моя приятел и колега Доналд Тръмп, когато уважително наричам Бай Дон. Бай Дон, също като мъдрия Бай Соломон, обича да приказва врели некипели, ама никога не знаеш коя точно от екзотичните си идеи ще изпълни и как ще разтърси света. Сега, когато за втори и последен път влиза в историята. Бай Дон за един мандат излезе от историята, отстъпи за 4 години управлението на Бай Дън, сега пак дойде времето на младия Бай Дон. А сега си представете, че Бай Дън се върне да си доуправлява след 4 години, но стига толкова фантастики от бъдещето, да се върнем на текущата оперативна обстановка. В предизборната си кампания Бай Дън се закле, че ще спре войната в Украина още преди да стъпи в длъжност. Щял бил да натиска и двете страни в конфликта и така да ги натисне, че нито Путин, нито Зеленски да си помислят пак да безчинстват. Има още 10 дни до инаугурацията на Бай Дън. По фронтовете в Украина и Русия положението никак не изглежда да клони към примирие. Но по-интересното е, че самия Бай Дон и близките му сътрудници в тия последни дни преди да поемат командния пулт на великата държава, в тия напрегнати дни те се държат като пируващи разбойници. Чупят бутилки и размахват гърлата, заплашват близки и далечни държави, гърмят в тавана и обръщат масите в Белия дом. Това още преди да са почнали да управляват. С две думи, Тръмп Пушкин щеше да усмири бандита Владимир Владимирович, а сега се държи в съвсем друг смисъл. Един вид аз, Доналд Тръмп, ще ви покажа, че съм по-голям тарикат и по-голям бандит от Володя, когато иначе разбирам и уважавам. Сега Тръмп казва, който ще воюва и ще се защитава за наша сметка, трябва да си плаща, защото и аз мисля да повоювам. Гренландия, Панама, Портокалия, Майонезия, всичките сте ми еднакви. Америка First, Европа, Британия, НАТО, тия, уния, плащайте или се оправяйте който както може. Някакви такива любезности разпространява приятелят ми Бай Дон. Може би нищо от това, което се закамва в момента, няма да направи точно по този начин, но на какво още е способен, може би и той не знае. Да воюва като Путин за сега не може. Не и в такива мащаби, освен там по най-червените копчета, които и Путин не е натискал. Големите международни бандити си дават пример и се подкокоросват един друг да си премерят твърдостта на стоманата. Но между Путин и Тръмп има някои огромни разлики. Войната е висша форма на бандитизъм. Путин разполага с армия, воювала 3 години в голяма съвременна война, а всеки бандит знае какво предимство е това в истинска бойна обстановка. Затова, например, Южна Корея възприема като заплаха наличието на севернокорейски войници някъде по руско-украинските фронтове. Тези войници сега добиват уникалното качество боен опит. Путин също така успешно завърши мозъчната реформа и престъпната дресировка на поданиците си. Съпротива срещу неговата война няма, няма и да има. С мирния путинизъм всичко приключи отдавна. Ето с такова дресирано общество приятелят ми Бай Дон категорически не разполага. Което обаче не му пречи да си покаже магарията като магарето на цар Соломон и хитър Петър. Така че вече се намираме на един вик, един клик, един миг, една крачка от лудостта.
Новини с добавена стойност.
Днес ще прокоментираме процедурата за избор на нов главен прокурор. Знаете, че през седмицата в много спешен порядък, първо в правна комисия, след това в пленарна зала, с някакви почивки и гласувания, в крайна сметка на първо четене бяха приети промени в закона за съдебната власт, които би трябвало да спрат избора на Борислав Сарафов за главен прокурор. Самия избор е следващата седмица, една много често цитирана дата, 16 януари. Тогава Висшия съдебен съвет трябва да реши дали да го избере, като до тогава, както знаете, е възможно още на второ четене да бъде прият закона в съдебната власт, или пък да се случат някакви политически събития, които да рефлектират в този избор. Но важно е около него да се вгледаме в така много голямото значение, което политиците отдават на това, кой ще бъде главен прокурор, за да видим дали то наистина решава всички проблеми. Смятате ли, че има преекспониране на този избор и че от това, кой стои начало на прокуратурата, зависи как функционира тя, как работят прокурорите отдолу, как коментирате подкрепата, която и Делян Пеевски даде за законодателните промени, които би трябвало да го обезвластят, ако е вярно, че Борислав Сарафов и прокуратурата са под негово влияние. Очаквате ли президента да има решаваща роля в тази процедура, като откаже да подпише финалния указ? Очакваме коментарите ви в профилите на предаването във Facebook, Instagram, Threads, TikTok и Skype, а след минути и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Смятате ли, че Борислав Сарафов ще бъде избран за главен прокурор? Това ви питаме и в днешната ни анкета във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега, как прозвуча отиващата си седмица, чуйте.
Без коментар.
Става така, бедно уредена житко, на нас е по-чесна говорена. Горе глата, с бащата сме звънали на сета да знаеш.
Благодаря ти. Сенсея е моят треньор по карате, 5 годишна възраст, като бях дете. Абсолютно нямам никаква идея какво ми каза в този момент. Абсолютно съм сигурен, че той би искаше да покаже просто подкрепа. Какво ли не сте чували по моя адрес? Пица с кристали. Трябваше да хода сега преди Коледа да се тествам и да показвам, че абсолютно никога не съм употребявал наркотици, тестове, всякакви начини.
В тази обстановка аз ще дам още малко време, няколко дни, с надеждата преговарящите да осъзнаят, че тяхната отговорност не е само пред собствените им партии избиратели, а пред целият български народ.
Не искам сега да обсъждам какво би било новото предложение. Казвам ви според нас какви са условията за така нареченото нерегламентирано влияние в съдебната власт.
Иначе да идват избори и да идва новото начало. ДПС е ново начало. Няма да участва в тази нечистоплътна сглобка.
Нашият основен и единствен приоритет в този момент е съставянето на редовно правителство.
Не мога да коментирам хипотетични ситуации. Всякакви имена са се въртяли, включително и на отдалечени лица. Нищо от това не е обсъждано на преговорите. Между нас е ново начало, конкретно и символно.
Чуйте как обикалят пазарлъци, министри, замминистри, постове, неща. Обикалят малките, които няма да влязат в парламента. Защото, ако има избори, да ви кажа какво ще бъде. Ще има нова партия, ще има ГЕРБ, ще има ДПС ново начало и ще има Възраждане.
Делян Певски ясно заяви, че не иска да ходи на избори. Борисов и ГЕРБ заявиха, че не иска да подпишат декларацията. Тази зависимост между двамата, докато не бъде скъсана, по-добро бъдеще за България ще е трудно.
Без коментар.
0889-202-207-02-936-743-02-963-1565. Коментираме избора на главен прокурор, обвързването на този избор с политическите процеси в страната и състоянието на съдебната ни система. Цветан Мънгов смята, че избора на Борислав Сарафов се преекспонира и е поредната дъвка за политиците, подхвърлен на публиката кокъл. Политическите играчи в България бягат от конкретика, те нарочват. Симулират дейност, измислят си синекурни задачи, сочат с пръст, стигматизират, подхващат маскарадни игри по пътя към властта и законодателството, а там творят глупости, за които следващият им ще им търсят отговорност, пише той. И още едно мнение, преди да чуем и слушателите на телефоните ни. С или без закон за главен прокурор ще бъде избран човек на дълбоката държава. Певски само кукла на последната. Президента не може да спре това, нито да реформира съдебната система. Добър ден!
Чуваме. Добър ден!
Чувам, слушаме ви.
Обажда се Димитър Великов, град Ямбол. Ами, да ви кажа, те с момченца, които българското КГБ държавна сигурност ги изпрати в чужбина да учат за долата на лъжат, сложиха кордон на цялата държава. Те да се саморазправят с някакъв определен тяхен противник. Ами, те вкараха държавата в... Да ви кажа, при Бойко Борисов това, което купувахме с 20 лева, сега при тях го купуваме с 50. И това нещо никой не го казва. И всеки работи за провалянето на тази държава, дори и медиите, и то националното радио.
Добре, благодаря ви, че се обадихте. Благодаря ви, че се обадихте. Следващия ни слушател. Здравейте. Чуваме ли се?
Да.
Да, и ние ви чуваме.
Ами аз от дълго време наблюдавам как се смеят прокурори. То не беше Сатарчев, а Борис Велчев, който е внук на дядо си Борис Велчев от Етрополе. Боксера там, кой беше тука.
Филчев.
Ами те ги назначават. Те си тъмна държава, Боже мой. Какво значи тъмна държава? Десето е резултат на завърна до 17-та година. Световното еврейство отрепа цяла Русия. Сега всеки иска да убие на руската мечка и да изземе кожата и богатството.
Тоест, какво смятате, че не е важно да се фиксираме в личността на главния прокурор или?
Ами не е важно.
Не е важно.
Ще ни го назначат.
Ще ни го назначат. Добре. Кой ще ни го назначи?
Ами има си един лорер, има си един паси, има си разни други такива.
Да.
Хубави хора.
Разбрах. Добре, благодаря ви. Да, и вие да сте жив и здрав и хубав ден би желая. Светлан Матев, при сегашната ситуация в страната е важно дали главният прокурор е в състояние да балансира, без да проявява пристрастност и да действа селективно. Много трудна задача за когото и да е на този пост. Важното е дали враждуващите икономически страни с техните капиталови интереси ще се споразумеят. Иначе казано, зад кулисието трябва да започне да се движи и да напусне политическите траншеи и неговата позиция. Козадин Тонков, главният прокурор е длъжност, не е личност. Борбата с престъпността са функциите. Факта, че у нас за поста главен прокурор водеща е личността, е показателно, че функциите са на заден план, пише той. Отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден! От Пловдив, Димитър Рангелов. Сега е време да покажат в Народното събрание все пак дали са истински българи. И първата стъпка, ако не се направи тази стъпка, да се махне този лъжец, който каза, че няма се кандидатира, че няма...
Само без квалификации и обиди, моля ви.
Ама той самия... Че
добре,
това го кажа.
Да, и, знам, те много хора много неща казват, нека ние да не ги квалифицираме.
Това не е морала на цялата там тази номенклатура на прокурорите, които може би над 50% са бивши милиционери.
А, да, да. Доста се подмлади състава в прокуратурата. Кажете... Да, кажете само защото... Извинявайте, само защото е казал, че няма да се кандидатира, затова ли смятате, че не трябва да продължи процедурата?
Това ли е морала? Значи след като цялата прокурорска общност му казва, че това било морала, значи там е пълно с такива като него. Трябва някакъв вършен човек, примерно някакъв като Борис Делчев, все пак при него време, като ли беше малко по-нормално, така и по-разумно се действаше.
Добре.
Ако не се направи тази първа стъпка,
разбрах ви. Разбрах ви. А смятате ли, че ще бъде избран Сарафов?
Еми, надявам се да проявят мъжество в Народното събрание и да го махнат. Иначе там е милиционерска държава.
То не зависи от Народното събрание. В случай конкретния избор ще го прави Висше съдебен съвет. Да, разбрах ви. Да спрати избора. Добре, благодаря ви. Това беше вашето мнение. А още един слушател? Може ли?
Здравейте. Добър ден.
Здравейте.
Така, здравейте. Всички се борят срещу Пенски, който е яхнал прокуратурата, нали така?
Така се твърди, аз не мога да кажа това.
Точно така. И най-големият борец е господин Петков.
Така.
А с нощи записа, който се чу, неговият треньор, който шушна на рушенцето, няма страшно, ние с таткото и сме уредили всичко. Какво значи? Те чрез Пеевски са уредили всичко.
Ама вие смятате, че този разговор е бил свързан с някакво уреждане на съдебните проблеми на Петков, така ли?
Посреща го с нощи там.
Не с нощи, на обяд беше.
Нека да си изкажа.
Чакайте. Аз нямам нищо против да си изкажете, но нека да си казваме нещата каквито са. Това беше вчера преди обяд на митинга, който беше в подкрепа на Петков. Да.
Точно така. А митинга беше за подкрепа на господин Петков,
да,
който извика на разпит. И тогава какво се чу? Не се притеснява и ние с татко ти сме уредили всичко горе-долу.
Току-що го излъчихме.
Което значи, че те са го уредили с ония, който е яхнал прокуратурата и следствието. Това е господин Делян Пеевски. Значи, връзката между Кирил Петков и Делян Пеевски е неразривна.
Добре.
Разбирате ли, този, който вика дръжте крадеца, е най-големия крадец.
И какво това има отношение към избора на Борислав Сарафов, сега да стигнем до нашата тема?
А няма отношение, защото Петков беше най-големия така борец срещу това, че някой е яхнал прокуратурата. И този човек специално е Сарафов. А Делян Пеевски го подкрепя. Значи долу Сарафов, долу Пеевски, който ми урежда на мен разпитите, които
добре,
ще минат много
отговорно
за мен.
Разбрах ви.
Вие ме разбрахте.
Аз ви разбрах. И
вие винаги разбирате слушателите.
Благодаря ви, да. Само да кажа, че аз не знам дали те са говорили за уреждане на конкретното дело на Кирил Петков, така че това е един възможен...
Имате смелост да дадете думата на слушателя.
Това е един възможен прочит на тази ситуация. Благодаря ви, че се обадихте. Вероятно може да има и други прочити на тази ситуация, тъй като ние не сме чули въпросния сенсей да каже какво е имал предвид, когато е говорил, но да, има и такъв прочит на думите, които бяха чути и излъчени преди малко в ефира ни. Петър Витанов обръща внимание на преговорите за правителство и вероятно информацията, която в момента все още не се потвърждава официално за това, че те продължават. БСП, Обединена левица и Има такъв народ положиха много усилия да се унищожат сами в последните 3-4 години, пише той. Не успяха, сега малко им остана това да се учи. Борисов ги е прегърнал, след няколко месеца ще ги изведе от сградата на партийния дом за винаги, пише той по повод твърденията, че в момента се преговаря за тройна коалиционно правителство, ГЕРБ, СДС, Има такъв народ и БСП. Вера Петрова, Сарафов ще бъде избран въпреки всичко, за да докаже Пеевски силата си, макар че този човек имаше малко морал, би се отеглил, ако имаше, би се отеглил отдавна. Та да го питаме докъде стигна поне с разследването на атентата срещу Гешев, ако не по другите скандално известни за Борисов и Пеевски факти. Междуто хубаво припомняне, че ние продължаваме да не знаем какво се случи с взрива до колата на бившия главен прокурор през май миналата година, не даже по-миналата година. Сега следващия ни слушател. Добър ден. Здравейте.
Добър ден. Чуваме се, нали?
Да.
Ами, вижте, поне не ги така не изчезват безследно по прокурорите като преди години. Нали си спомняте този Костадин Лютов от...
Напредък има, ви казвате.
От това село, което избиха там птиците от Копришица, него водът безследно изчезнал. И никой нищо не говори за това. Кой го изчезна, този човек? Докато не вземат действително да вършат работа тези хора, той може би нещо да е свършил, че все пак човек къде, за да изчезне безследно. Това са просто удобни хора, нали, които печелят време за тези, които крадоха и засипаха България. Ако Серафов иска да върши някаква работа, той ще подведе всички лица, които са виновни, нали, а не да създава имидж на някой там и, нали, дали Шиши, дали Боко, има за всичките по нещо. Трябва да се върши работа просто. Те неясно се страхуват да не изчезнат безследно. Димитър съм от Пирдопник, който се интересува от цяло време, всичко
не
е хубаво.
Не разбрах, вие смятате ли, че ще има избор в четвъртък или не?
Няма никакво значение дали ще има избор.
Няма значение за вас.
Той е удобен човек.
Значи всичко ще бъде избран или не?
Добре. Избран ще бъде удобен човек.
Избран ще бъде удобен човек, няма значение, как се казва той. Добре, разбрах ви. Георги Ангел смята, че ще бъде избран Борислав Сарафов, но президента няма да подпише указа. Избора се преекспонира много, за да се отдели вниманието от много по-съществени и належащи неща в държавата, смята нашия слушател. Люси Баровска, дали е мой или твой човек, какво значение има за всички нас, когато цялото ни правосъдие е по имам човек? Нима някой вярва, че прокуратурата сама се засили срещу Кирил Петков. Нима някой вярва, че Кирил Петков отиде на разпит без да е говорено. Честно, идеите ми не стигат как може да се оправи това нашенска правосъдна система. Във всички случаи нито името на прокурора е проблема, нито всичките законодателни промени, за които се докарахме на този хал, пише тя. Добър ден!
Ало, добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Райкова от София съм. Какво се получава? Не харесвахме Цацаров, не харесвахме Гешев, сега не харесваме и Сарафов. До кога политическата класа ще се занимава с главния прокурор и ще коментира избора на главния прокурор? Отбор извелчев на сам, според мен е... Политиците се занимават с главния прокурор.
С личността имате предвид? С личността на главния прокурор, така ли? Това ли е?
Да, с личността на главния прокурор. И което за мен говори, че определящото не е същността на главна прокуратура и възда на прокуратурата, а само се фиксираме върху личността, което е абсолютно неправилно и затова държавата е на този хал.
Добре, вие доволна ли?
За личността, не за...
Да, добре, ако се абстрахираме от личността, вие смятате ли, че съдебната ни система работи добре, прокуратурата работи добре?
Не смятам, че работят добре, но това е също заради политическите зависимости.
Намесите в... Разбрах ви. Добре, благодаря.
Колкото за избора ще кажа, според мен, че няма да бъде избран, защото президента няма да подпише указ, а междувременно закона ще влезе в сила.
Добре. Такива са разчетите наистина към този момент, че ако не се промени нещо, след влизането в сила на закона ще се приложат новите процедури, а президентът ще спре избора. Добре да видим всъщност дали ще има и избор, тъй като има и такава информация в публичното пространство, че може Сарафов да се отегли или нещо да се случи. Борислав Найденов пише, че според него българската прокуратура е изгнила от всякъде и е пълна с неграмотници. Според Тони Генов, прокуратурата е, изглежда така, роднина, милиционер по един много хубав български филм. Тони Генов смята, че най-добре е въобще да се премахне тази длъжност главен прокурор, а също и обвинението да се отдели от съда. Не може обвинителя и съда да седят заедно в съдебната система. Никой не е изпитал безхаберето и цинизма на тази прокуратура. И който не ги е изпитал, не знае каква е тази престъпна наглост, пише нашия слушател. И пак към телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте.
За много години на всички.
И на вас да сте живи и здрави.
Да.
Аз също си мисля, че това е една... Това е някакъв личен палач, главния прокурор, гордо така превърнаха неговата функция на определени политически кръгове. Вижте какво е дежаво. При предишното съставяне на правителство един каратист се появи, който беше главния сглобвач. Бог да го прости. Сега се появява някакъв друг, който слушне, пък го чуват камерите, пък и ни репортерки с разтупкащи сърца и гърла. Ние, това е запис на еди коя си телевизия. Отвратително по-български. То, значи, обстреляха Гешев, лицето Гешев, което изобщо не разбрах как е пробил в тая система някакъв да стане. Тоест, това показва, че всеки може всякакъв да бъде и да стане, ако подходящите хора го имплантират и тук дори за имена. Безмислено е. Сега той когато, между другото, мисля се стане напечено около някои политически фигури, за да не лъжат вашите колеги около тях, се фокусира обектива върху главния прокурор, защото там винаги ги измислят някакви... Просто няма да употреба лоша дума, защото може да ме блокира. Да. И ще бъда възпитана.
Добре, де, обаче, чакайте сега. И все пак, има ли според вас проблем в работата на прокуратурата и на съдебната система? Не коментираме начина, по който някой се опитва да ги реши. Коментираме дали има проблеми и защо не можем да намерим как да ги разрешим.
Разбира се, и той е очеваден за всички. Ако в една демократична държава, що годе, добра конституция. Така нещата са подредени по някакъв начин. Когато настъпи момента определени формации обществени, които са били в задколисието, да се осветлят под формата на политически фирми, на тях им трябва определена фигура, която да им помага да си досвършат оная работа, от която не могат да се откажат. Това е като да научите вълка от гората да стане вегетарианец. Това е същото. Тук са хора, които ще ли да помислят за избирателя, те ходят по 200 човека охрана. Това са телязаните хора. Те са във всеки момент курбан, могат да станат на някой. Тези хора ме убеждават, че те ще ми решат някакъв проблем, при положение, че техния живот е и така. От всякъде може да се появи пробойна и мерника да е там, на място, където трябва. Боже, това е лудост! И тази правосъдна система участва в тази това криминално ежедневие.
Добре, благодаря ви, че се обадихте до чуване. Иван Бозуков, ако властта в държавата ни беше разделена, депутатите нямаше да имат дума при избора на главен прокурор. Очевидно обаче парламентарната ни република се изродила в някаква, колкото смешновата, толкова и нелепа форма на парламентарен диктат. Работата на прокурорите, съдиите, следователите е да администрират политически неутрално, каквото сигурен съм в огромната си част полагат нужните усилия да правят. Как обаче да успяват да го правят, щом депутатите на всяка цена държат да им пречат това им намерение. Проблемът с политическата корупция не може да бъде присвояван от една политическа сила, която да го използва с едничката свята цел да атакува политическите си противници, който и да бъде избран за главен прокурор. Съдебната ни система ще продължи да функционира по съвсем същия начин, както до сега. Причината да бъде такава, политическия натиск, оказан системно върху представителите и под претекст за борба с корупцията, който ги принуждава да работят в режим на отбранителна готовност, при което те просто не са в състояние спокойно и разсъдливо да изпълняват рутинните си трудови задължения, пише нашия слушател. И още едно мнение от телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Здравейте!
Айде да се уточним за какъв избор говорим. Един кандидат с висш съдебен съвет, който е с изтекал срок на годност. Кандидат за председател на Министерски съвет, човек, който е участвал в историята в Костинброд, знаете много добре, припомнете си я. За какво говорим в момента?
Ама чакайте, господин Желязков беше оправдан и прокуратурата не протестира оправдателната му присъда, така че нека да сме коректни.
Вижте,
към...
оправдан беше точно от тази прокуратура, на която...
Не, оправдава съда.
Този човек, тази личност.
Съда оправдава, не
прокуратурата. И който е кандидат за прокурор пак на България.
Не, съда го оправда, не го е оправдала прокуратурата.
Вижте, ние не сме мухички, знаем много добре как стават нещата в България от 30 и колко години.
Не знам какво
знаят. И затова дойдохме на този хал с такива хора, които влизат във властта.
Така, според вас какво ще случи с избора на Борислав Сарафов?
Нищо няма да се случи. Дори и да го изберат, тези, които ще го изберат, рано или късно, и то по-скоро рано, ще се отидат от властта, защото много им стана и вече българите не могат да ги търпят.
А чакайте, те ще го избере Висшия съдебен съвет. Няма да го избират политици, все пак.
Вижте, колко процента от българския народ избират тези политици? Вие сте умен журналист и знаете много добре.
Които отиват?
Това не е българския народ, който ги избира.
Да, просто другите си остават вкъщи, разбирам ви, но това е техен проблем, че не гласуват. Благодаря ви, че
си... Не. Вижте, дайте да ги обвиняваме тези, които не гласуват.
Защо?
Те са много умни хора, защото им е писало да ги управляват такива и корумпирани хора.
Няма как да избереш управление, ако не си участвал в избор, който да звучи партия. Като
се смени избирателната система, разбрах. Аз много пъти съм го казвал.
Сега тази тема сложена на масата, чрез промени в изборния кодекс, макар че точно такива предложения няма, да видим дали може да се подобри системата и да се активизират хората. Само да ви кажа, че имаме анкета с въпрос, ще бъде ли избран Борисов Сарафов за главен прокурор. Каква е мнението ви, ще кажа, ще стане ясно по-късно в предаването.
Политически некоректно.
Сега отиваме в далечна Гренландия, острова, който до 10 век е неизвестен в Европа и става част от познанието за него чрез откритието на норвежките викинги, объркали пътя за Исландия. През последните дни е част от новинарския поток след амбициите, които заяви по отношение на него президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който буквално след няколко дни ще влезе в Белия дом, и разходката до там на неговия син. Чуете от Силвия Петрова, от Лилия Димитрова, прощавайте.
Интересни времена.
Новоизбраният американски президент Доналд Тръмп успя да забърка световен дипломатически скандал още преди встъпването си в длъжност на 20 януари. Тръмп поднови искането си остров Гренландия, най-големия в света, да стане част от Съединените щати, като предложи да го купи от Дания, но не изключи възможността да прибегне до военна сила.
Гренландия ни трябва за целите на националната ни сигурност. Отдавна го казвам, още преди да се кандидатирам за президент. Дори не сме сигурни, че Дания има някакви законови права върху него. Ако все пак има, трябва да се откаже от тях, защото на нас ни е необходим за националната сигурност или за да защитаваме свободния свят. Има китайски кораби навсякъде, както и руски. Няма да го допуснем.
Нещо повече, Тръмп заяви готовност да използва икономическа принуда, за да превърне Канада в 51-я щат на Съединените щати. Премиера на северноамериканската страна Джастин Трюдо заяви, че няма никакъв шанс Канада да се слее с Съединените щати. През седмицата Тръмп изпрати сина си, Доналд Тръмп младши, на посещение в Гренландия, а в социалните мрежи написа: тази сделка трябва да се сключи, да направим Гренландия отново велика. Доналд младши упорито твърдеше, че е в Гренландия само на екскурзия да разгледа красивата природа.
Тук сме само като туристи. Мястото е невероятно. От известно време си говорихме да дойдем, дори трябваше да пътувам миналата пролет, защото обичам да прекарвам свободното си време на такива места.
Остров Гренландия е богат на залежи на важни суровини и редки изкопаеми. Освен това е най-краткият маршрут от Северна Америка до Европа, което го прави ключов за американската система за ранно предупреждение за балистични ракети. Острова е датска колония от векове, преди да стане автономна територия през 1979 година. Правителството на Гренландия има правомощия върху данъците, съдебната система и търговията. Но Копенхаген все още упражнява строг контрол върху външната и отбранителната политика на територията. След изявлението на Тръмп, датският премиер Мете Фредериксен отново подчерта, че Гренландия не се продава.
За датското правителство Гренландия принадлежи на гренландците. Те са горд народ със собствен език и култура. Съединените щати са наш близък съюзник и искаме да работим с тях в областта на отбраната и сигурността в Северния Атлантик, където напрежението расте. Но нека повторя, Гренландия е на гренландците.
През последните години в Гренландия набира инерция движение за независимост на острова, подсилено и от разкритията за престъпните практики на датските власти, като недоброволна кампания за ограничаване на раждаемостта, наложена на гренландките през 70-те години на миналия век. Съгласно споразумение от 2009, Гренландия има право да проведе референдум за независимост от Дания. Възможност, за която премиера Муте Егеде намекна в новогодишното си обращение. Но голяма част от гренландците са наясно и с потенциалните пасиви от евентуалното им отделяне. Към момента Дания отпуска на територията около 600 милиона евро годишно. Каквото и да реши народа за независимостта си, едно е сигурно. Гренландия не се продава, заяви финансовия министър Ерик Йенсен.
Гренландия не се продава, казахме го всички. Уверявам ви, че никога въпросът няма да се обсъжда. Това е нашата страна и ние решаваме бъдещето си.
Въпреки, че Гренландия не е член на Европейския съюз, има статут на презокеанска територия, достъп до европейски средства, а гренландците са смятани за европейски граждани и се движат свободно в страните от общността. Територията също така е включена в Северноатлантическия договор, което значи, че ако Гренландия е нападната, съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, са длъжни да й помогнат. Но Европейския съюз няма да позволи на други нации да нападат суверенните му граници, заяви френския външен министър Жан-Ноел Баро.
Смятам ли, че Съединените щати ще нахлуят в Гренландия? Отговорът е не. Навлезли ли сме в епоха, в която най-силните оцеляват? Отговорът е да.
Германският канцлер Олаф Шолц също изрази изненада от коментарите на Тръмп по адрес на Канада и Гренландия.
Принципът за ненарушаване на границите важи за всяка държава, независимо дали се намира източно или западно от нас. И всяка страна трябва да го спазва, независимо дали е малка държава или влиятелна нация.
На същата пресконференция бъдещия държавен глава каза, че отказването от Панамския канал е било грешка и предяви териториални претенции и към него.
Двете ни трябват за икономическа сигурност. Панамският канал е построен за военните.
Суверенитета на Панамския канал не подлежи на преговори и е част от нашата история на борба, заяви панамския външен министър Хавиер Мартинес Ача. На паметната пресконференция, на която на практика заяви амбиции да прекори картата на света, Доналд Тръмп също така предложи Мексиканския залив да бъде преименуван на американски. Мексиканската президентка Клаудия Шайнбаум не му остана длъжна, като предложи целият континент Северна Америка да бъде прекръстен.
Америка мексикана.
Мексиканска Америка звучи добре, нали? Въпреки размяната на реплики, Шайнбаум изрази надежда, че Мексико ще работи ползотворно с новата администрация в Вашингтон.
Интересни времена.
И след амбициите на Тръмп в Гренландия, какво се случва в България? Доколко между другото процесите в другите държави имат отношение към случващите политическите процеси у нас? Първан Симеонов от най-новата социологическа агенция Мяра. Между другото казахте, че може и Мера. Как е? Как ви е по сърце?
Ами аз имам сантимент към македонския въпрос, така че Мера ми е по сърце. От друга страна, аз като старозагорски фундаменталист съм твърдо на изток от Ятовата граница. Така че нека останем на Мяра. Накрая, между другото, съм се зарекал, ще изпишем логото с Ятовата гласна, т.е. с двойното е, за да може който както иска,
иска да си го
или
казва,
Мяра,
да.
Или Мера.
Като споменахте Македония, да влезем направо към въпроса за правителството, защото това, което се коментира в момента около тази тройна коалиция, там винаги стои големия въпрос, кога има такъв народ, че извика Македонио. Сега, утре има пленум на БСП, вероятно там ще дойдат новините, дали се върви към съставане на правителство. Интересно беше, че всъщност единственият, който проговори около това, че вървят преговори, се оказа този път Атанас Зафиров от БСП, Обединена левица. Как ви се струва такава конструкция? БСП и ТН, ГЕРБ, СДС с подкрепата на тези, на които Борисов не искаше подкрепата. ДПС, ДПС.
Ами, хитро може да се получи, защото от една страна Борисов ще се събере с хора, с които най-вероятно ще успее да се разбере. АПС не иска нови избори за нищо на света, защото най-вероятно ще намали резултата си. А второ, БСП, както виждате, вече са нетърпеливи, както вие казахте. ИТН, да, на ИТН специално трябва да се спрем, защото ИТН могат в един момент да избухнат. Даже и сега могат да избухнат, защото, честно казано, едно е да си в правителство с статуквото и промяната, и двете да са вътре, така да се каже, т.е. и ГЕРБ и ДБ или даже ДБПП, друго е да си само в правителство с Борисов. Все пак нека не забравим, че само преди 3 години ИТН изчегъртваше Борисов и така нататък, и така нататък. ИТН.
Така и освен това критикуваше ППДБ за това, че са в сглобка с Борисов.
Точно така. Но си е хитро, защото когато АПС е с тебе, можеш спокойно да кажеш, нямам нищо общо с Пеевски. Освен това, Пеевски някакси ще остане в опозиция, т.е. най-вероятно ще има поредица гласувания, в които той ще гласува синхронно с ППДБ и с Възраждане. И ти можеш да кажеш, ето ние сме системните срещу крайните либерали, извън системните партии и т.н. И на всичкото отгоре, Росен Желязков е добър вариант от рейтингова гледна точка за премиер. Там, разбира се, има всевъзможни спекулации. ППДБ най-вероятно са в правото си да не го искат много, защото имаха друга концепция за премиер, но при всички положения Росен Желязков остави не лоша следа в последните години в българския политически процес. Пред това е леко така безшумна следа. Това е човек, който някакси тихо работеше.
Да, имаше и добро чувство за хумор. Обаче това, което е странно, е, че в този проект за споразумение, който беше разпространен малко преди да се разпадне преговорите, там кандидата за министър-председател беше посочен като да не е ярка партийна фигура. Тоест, възможно ли е всъщност ГЕРБ никога да не са искали искрено да има правителство с
ДБ? И това е възможно, и това е възможно. Всичко е възможно. Да не гадаем сега. Аз гледам главно по явни източници да съдя, иначе не е толкова трудно човек долу-горе да разбере и буквално какво става, но буквализма не е красив. Красивото на политически анализ е да гледаш образите. Какви са образите? По едно време наистина се изглежда като да няма ГЕРБ и ППДБ, да има ГЕРБ ДБ и ПП.
Тоест... Те отдавна мечтаят да. ГЕРБ да ги разделят.
Те ГЕРБ, че мечтаят да ги разделят, ми струваме, че вътре в себе си и ДБ отдавна мечтаят пак да се върнат при ГЕРБ като коректив на ГЕРБ. Знаете, в синьото България, наобщо казано, винаги има две становища спрямо Борисов. Едното е ще коригираме Борисов, ще ползваме Борисов и т.н. Другото е ще арестуваме Борисов. Тия две становища бяха наистина на път да се цепнат, но на ДБ им беше наистина много трудно, защото те знаят, че ако отидат при ГЕРБ, а ПП не отидат при ГЕРБ, електората ще отиде при ПП. Много е просто. И затова ДБ наистина са в най-тежката ситуация в момента. От една страна чакаш ГЕРБ да те прецака, от друга страна чакаш самото ПП да те прецака. Самото ПП, както се вижда, понякога и без да иска се прецаква само. Справка вчерашния гаф. И никак не е лесно. И затова ДБ до последно някак си, според мен, бяха на полусъединител. И в момента най-вероятно също са на полусъединител, защото вратата към тях е все още отворена. Макар че аз ако съм на тяхно място, няма да се върна.
Добре, защо смятате, че електората, точно като човек, който борави с тези социологически данни от години, защото смятате, че електората на десните би отишъл при ПП, които всъщност непрекъснато са в някакви скандали. Не само сенсейската история от вчера, която може да значи всичко, но пред сградата на бившия спецсъд очевидно се разчита като свързана с повдигането на обвинението, но и записи, които текоха там, квалификации, които те даваха на останалите хора. И защото от тях тече непрекъснато някаква скандалност в неформалните им разговори. Защо биха избрали десните такава...
Сега, първо, нека не говорим за десни, това се по-скоро... Либералните, космополитните, прогресивните, онези, които имат чувствителност на тема корупция, онези, които пазят патоса на 2020 година, те не са никак малко. И част от отговора на вашия въпрос се съдържа в самия него. Точно защото са скандални понякога, те са и по-привлекателната част. Онези ДБ са
малко скучновати.
Системни. Малко са отличници. Те така и изглеждат. Мислите ли? Не, че Асен Василев също не изглежда като отличник от... Да, както и да не разсъждаваме по тази тема, но Асен Василев и Кирил Петков успяха да конституират автентичен полюс в българския политически живот. Колкото и са странни, колкото и да нямат партийни структури, колкото и да се дънят на всяка крачка, колкото и да се отлюспваха и разцепваха, тези хора първо ще останат с това, че някак си направиха този арест, който е идиотски и политическа грешка и нечовешки и така нататък, но при всички положения в момента на ареста имаше опиянение. Всеки, който следи социалните медии...
Но да, даже си споразказва да, как са празнували хората тогава.
Защото патоса на 2020-та, не забравяйте, беше споделен от между 60 и 70% от пълнолетните българи. И това не е изчезнало. Тоест, това, че между 60 и 70% от хората в България трудно бих си представили отново Борисов на власт, не е свършило. И това Борисов го знае, защото е наистина, наистина може би най- подготвения и най-интуитивния политик в страната.
Ама Борисов на власт или ГЕРБ на власт? Защото очевидно няма да е Борисов
и
на власт.
Понеже Борисов, и понеже Борисов знае това, според мен, той също би искал да бъде съвътре в това. Mm-hmm. Но на мен, поне от гледна точка на сегашния час, ми изглежда трудно, макар и не е невъзможно. Да могат да измислят някакъв полутон, нещо да подкрепят отстрани, нещо да...
Е, той Пеевски може да направи също.
Разбира се, всеки може да направи също. Но особено на фона и на вчерашния ден, това, което се случи с ПП, ми се струва трудно да ПП да бъд, дори само в частта си да бъд по някакъв начин се върнат. Разбира се, не искам да казвам голяма дума. Тук въпросът е дали Борисов ще направи някакъв жест. Защото те му казаха, добре, човек, нали, трябваше да се разберем за това, след което седнем на лидерска среща да измислим премиера.
Човек.
Да, така че топката все още е Борисов. Ако Борисов все още иска да си играе с тях, има как да се обърне към тях. Ако ли не иска, той ще направи най-вероятно или нови избори, или тази конфигурация, за която до сега си говорим. И ако направи тази конфигурация, това между другото е добро и за ПП.
Добре, обаче трябва ли вече да престанем да припомняме стари изявления, декларации? Аз започвам да се чувствам все по-старомодно. Като, например, си спомням как през 2017 година по-отделно и БСП, и ГЕРБ се заклеха, че никога заедно, нито сега, нито в бъдеще. Тоест, да модели е вече това?
И да, това явно е новото нормално.
Няма значение какво си казал, сега ситуацията е такава и...
Пък и то, кое е БСП в момента?
Не знам. Обединена левица.
Тоест, винаги...
Ама и ГЕРБ също се клеха.
Ами, ситуацията наистина е нова. Както се вижда, международната ситуация най-вече е нова. По странен начин ГЕРБ и БСП имат много повече прилики, отколкото ГЕРБ и ППДБ в някои светогледни въпроси. Защото погледнете, наистина света върви към една така нов етап от битката консервативно срещу прогресивно. Консервативното ще вземе своя реванш, даже на моменти малко смешновато с това, например, което Мъск прави, или така леко нарцистично с това, което Тръмп прави, но при всички положения ще има известен ефект на махалото. И точно в тази ситуация, може би Борисов си е казал, бе, можем пък и без тези. Между другото, за либералите, пак казвам, също е добре, защото представете си, от една страна ППДБ ще седят като някаква опозиция, ярка, отчетлива, може би конструктивна, може би не толкова, но при всички положения разпознаваема, автентична. От другата страна ще имаме точно е това, което вие казвате. Партии, дето уж не трябваше да се събират, са събрали. Тоест, от другата страна ще имаме компромис, от другата страна ще имаме грозновати партии, вървящи към края си, каквато е БСП в момента или каквато е АПС. ГЕРБ, който някакси винаги се мъчи просто да оцелява ден за ден. Тоест, от едната страна ще имаме статукво, от другата ще имаме промяна. Добре, тоест, казано простичко, ППДБ могат да се върнат към разказа от 20-та година и ако Борисов направи тази конфигурация, това ще е добре до някъде и за тях. Затова казвам, че Борисов вероятно си дава сметка, че без значение дали са на мода или не са, в момента либералите са добър легитимационен механизъм, от който той все още би могъл да се възползва. Да видим.
Добре, обаче... Тази нова политика, която вие споменавате, която духа отвъд океана, пък и не само, защото ние виждаме, че и в Канада, колкото и да е далеч, която Тръмп също иска да присъединява, там също имаме голямата криза на Трюдьо, тя е криза на управлението там. Ето, Възраждане, Костадинов веднага взе отпочина от Тръмп и тръгна да си връща стари територии. Пеевски се отказа от либералния интернационал, каза аз ставам консервативен. Тоест, то много хора има в тази ниша вече. Да не останат сами либералите около 30-тина на брой в парламента и всички останали да са от новия вятър на промяна.
Какво по-хубаво има от това да си сам в дадена ниша? Това се опитвам да кажа, тази ниша ще е малка, ще е бита, но ще си е тяхна. А тя няма да изчезне в България. България има около, дай да знам, половин милион поне такива хора, които по този начин мислят за съдебната реформа, мислят за нови бизнеси.
Другите мислят обратно ли?
Не, другите мислят по-скоро за други неща.
Не за това.
Не толкова за това. Да, сега наистина всички ще станат тръмписти. Как да ви кажа, аз като един човек, който е изследвал тези неща и се е увличал по тези неща много преди да станат модни. На мен сега ми е малко смешно как всички изведнъж почват да се увличат по тези консервативни теми.
Вадят стари снимки с Тръмп или стари срещи с Тръмп, за да кажат колко...
Тук обаче има една скоба, която трябва да отворим. Аз не знам все пак какво ще реши Конституционният съд на тема величие. Да не се окаже, че величие влиза в парламента.
Ами има такива
случаи. Така, защото ако величие влезе в парламента, май няма да им стигне сметката за това правителство. Толкова лесно. Тоест, величие като влезе в парламента, ще намали мандатите на всички, защото величие там трябва да вземат, нали, 10-15 души.
Ами, мисля, че бяха 11 или 12, най-малка
и бройка, да. Така, но това
и ГЕРБ ще загуби между другото най-много, защото най-големия
загуба. Да, то е пропорционална,
да,
то е пропорционална, да, загуба. Това намалява в общи линии.
Тоест тези 120...
Ами трябва да ги посмятаме...
107 плюс 19 с подкрепата на АПС. Тези 126 могат да станат и критичните 121.
Да. Ами не, всъщност те могат да станат реално и
по-малко.
Да, но всъщност тук големия въпрос е, добре, ако се направи правителство, който е Конституционен съд, който ще занули играта?
Ама чакайте сега, не, чакайте, тук много дълбоко ме засягате. Значи, нали, трябва да вярваме, че има някакъв орган, така, който не следи политическите процеси.
Точно
в страната.
Точно това се опитвах да кажа. Ние стигнахме до там, че в анализите си почнахме да разсъждаваме дори за органи като Конституционния съд, конюнктурно и партийно, през партийни квоти. Защото представете си какво известно обществено облекчение ще настъпи, ако нашите данни на Мяра са верни, че 76% от пълнолетното население казва, айде, давайте някакво правителство там, давайте да минава това. И изведнъж Конституционният съд каже, а не, преосноваваме парламента. Това било много любопитно. Аз просто се замислих, вчера се замислих буквално, не си, просто бях забравил за това за няколко дни и се замислих, че може да стане много конфузна ситуация.
Да, и много сложна, защото това може замине сега това правителство, докато Конституционният съд се произнесе, но след това вече то ще бъде рисково всеки един момент.
Едно на ръка, и то всъщност какво значи мине? То всъщност, ако се окаже, че величие е в парламента, а ние не трябва ли тук конституционалисти, трябва да кажем, ние не трябва ли наново да избираме председател комисия?
С задна дата не действат решението на Конституционния съд, да ви успокоя сега. Не. Гласуването ще е минало, всичко ще е наред, но после ще е трудно.
Добре, то ще е наред, ама всъщност той е Конституционния съд. Какво значи задна дата? Той напротив, той казва, резултатите от изборите не
решенията
са били такива.
Не
са били такива. Да, няма, как се казва, това ретроактивност.
Да.
Те не са били, но той не казва, той не постановява нещо за напред. Напротив, той казва, резултатите от изборите не са били такива, а са били унакива.
Така и това.
Но тук трябва наистина правни да
кажа. Пренареждането идва след това. Не, мисля, че това по повод точно такива действия на държавни органи имаше едно друго решение, което каза, че действията са за напред. Както си спомняте, този казус с Кирил Петков, когато почна голямото чудене, сега той като е бил противоконституционно служебен министър.
Всъщност не е ли нищожен като министър-председател, да.
Да, така че всичко е точно. Но това не променя факта, че ако те паднат около 120 или под 120, ще трябва да разчитат на други формации, за да им минават законите. И идваме до темата за плаващите мнозинства. Между другото, в това споразумение, което мнозина успяхме да се здобим с него, не знам кой е автора. Вчера Атанас Атанасов каза нашето споразумение, не знам те дали са го писали. Там пише точно за такива случаи, че когато трябва по-голямо мнозинство, ще се търси само от евроатлантически и формации, които нямат връзка с санкции по международни договори, т.е. изолиране на Възраждане и на ДПС Ново начало.
Ето и ГЕРБ май имаха връзка с санкции.
Има, да. Между другото, аз не знам защо това го забравяме непрекъснато. Така че не знам кой го е написал.
Ами, да.
Добро влизане беше това вашето.
Не, аз не искам се заяждам.
Истината е,
че...
Ама те и БСП имат магнитите.
Имат ли? Да,
ами,
имат.
Руменов, Чаров...
БСП могат да се разграничават лесно един от друг сега, да. но генерално, за да не изравняваме, трябва да кажем, че ако Борисов направи това правителство, ще му се получи хитро. За пореден път. Наистина този човек доказва, че година след година не просто успява да оцелява, успява и да побеждава, което е, ако не друго, политически удивително и красиво за гледане. Сега, колко държавнически е добре, е съвсем отделна тема.
Добре. Обаче, да погледнем към фактора ДПС Ново начало. Вчера видяхме, сега не знам как ви се струва, нервен ли е или по-скоро се наслаждава на това, което ще последва и с което ще се гаври. Пеевски, който заявява загрижено към ГЕРБ, насекоми лазят върху ГЕРБ, докато това не, дано това не е края, и след това обяснява за с глобката, с различни квалификации, срамна, нечистоплътна и вика, ако няма да става, да ходим на избори.
И какво по-удобно за новата сглобка от това Певски да говори така за тях?
Така.
Това е изключително удобно. Второ, въобще не е вярно.
Не, не, въпросът е той какво цели? Това, че за сглоб... Тоест, той прави услуга на сглобката ли според вас?
Не вярвам да го прави съзнателно, но чудесно го прави, може би подсъзнателно, не знам. Защото по-добра реклама от това Певски да говори за тебе така няма. Това е едно. Второ, аз гледам да си запазя наивността и идеализма, ама се вярвам, че Певски също ще има някаква ръка в този кабинет.
Ами ако е вярно, че БСП е ново начало и има такъв народ е малкото ДПС...
Или че една трета от ГЕРБ е ново.
От ГЕРБ са хора.
Например, то аз съм чувал даже за личността на премиера, даже съм чувал какви ли не спекулации. Значи, вижте, не ми се влиза в спекулативен режим, но просто си мисля, че Борисов никога до сега не е показвал решителност да се отърве от този образ. Никога. Винаги е разчитал някой друг да го свърши. Дали Доган да го свърши, той не успя, разбира се. Доган загуби битката.
Ама сега може да го свърши, ако АСП подкрепя ГЕРБ.
И как ще го свърши? Напротив, това е мимикрия според мен. Това ще е маскировка. Пак ще има според мен някакво ново начало, просто ще е маскирано с старо начало. Просто няма да речи. Борисов се надява рано или късно Радев да свърши работа с Певски. Тоест Радев да в политическия смисъл да набие Певски. И тогава Борисов да се присъедини към победителите, те се каже. Затова се си мисля, аз не искам наистина да спекулирам и т.н., но разсъждавайки в образи, се си мисля, че Борисов до сега не е показвал някаква решителност по този въпрос. А този въпрос е редовно изпъква. Помните ли, когато някой беше писал, вие в огледало от Певски не виждате, Борисов разсъждава дълго за това и даже сам го припомня. Каза той, аз много се жегнах, когато едно момче ме пита, мисля, че в Лондон не беше, дали не виждам Певски. Тоест Борисов го преживява, осезаемо го преживява, но никога не съм виждал да предприеме някакви, кой знае колко решителни политически действия в тази посока.
Това идва ли да покаже, че всъщност той не е толкова силен в партията си, колкото се твърди, до степен, че може да ги накара да забравя, че ще участват в управление с ГЕРБ, да забравя, че не по време на изборите той е лансирал себе си. Тоест, има ли опасност някакви процеси на някакъв етап да се случат и с ГЕРБ, така както се случиха в ДПС, се случат между другото във всички останали нормални партии?
Има със сигурност Певски енергичен, знаещ и видимо можещ. Естествено, че има такава опасност. Още повече, че Певски някакво да губи. Той може да... се лиши чудесно от минималните проценти рейтинг, които има, защото и без друго няма как да натрупа много повече.
Така, добре, че... като ги споменахте тия минимални проценти, дайте да изчистим това нещо, защото винаги ми е било много интересно. Това е едното така аргументите на всички, които казват, че няма как Певски да е взел тези резултати на изборите, защото има минимален рейтинг. Вие в няколко ваши коментари и други допускат това, смятате, че Певски на едни избори може да вдигне резултата.
Ако се борят по същия начин, обаче?
Да, точно това искам да попитам. При положение, че има огромно съмнение колко от гласовете на Певски са автентични, защото такива безспорно има. Ние виждаме, че има депутати от старото ДПС, които очевидно вървят със своите избиратели. Но какво значи, ако се броят по същия начин?
Ако няма решение на Конституционния съд в посока връщане на някакви президентски правомощия по отношение на служебния кабинет и ако евентуален служебен кабинет, например главен от Наталия Киселова, не сложи под твърд вътрешен министър. При тези две условия, т.е. ако и през Конституционния съд и през вътрешно министерство, организацията на изборите бъде същата като миналия път.
През тези изборни промени, които
така,
са на масата.
И сега стигаме до изборните промени. Сега изборните промени също могат радикално да изменят картината, защото преброяването в регионални преброителни центрове, например, може да махне тези проблеми на комисиите по места. Сега изборните промени обаче са и тогава, за да завършим тази тема, тогава е възможно Певски да има повече гласове. Защо? Защото в неговото пространство той се конституира като полюса на силата. И е напълно възможно част от остатъчното ДПС при Доган на едни нови избори да отиде също при Певски. Сега, наистина, тази ножица между процентите, които той получава като лично доверие и заявена подкрепа, и процентите, които получи на изборите, и най-вече ножицата между процентите, които получи в екзит пол и процентите, които реално получи, ясно показва, че има всички основания за въпроси, да го кажем така. Затова и на мен ми се струва, че всички изборни промени всъщност работят срещу потенциалния интерес на господин Пейски в този конкретен случай. И ние наистина трябва да ги наблюдаваме много внимателно. Аз обаче ползвам повода да подскажа нещо важно за тези изборни промени. Струва ми, че пак се бърза страшно много. Има изборни промени, които наистина според мен биха били добри, като например тези регионални преброителни центрове, но ако човек, например като Пеевски, иска и това да саботира, пак може да му намери цаката по един много прост начин. Ще бъдат, само си представете, давам просто елементарен пример. Просто си представете как се носят, да речем, бюлетини да се преброяват някъде. Или сега, ако няма хартиени бюлетини, а само машинно гласуване, как се носят, примерно, въпросните разписки. Достатъчно е, в изборите е така, особено в епохата на социалните медии, когато пускаш много клипче, то се завърта и ти мислиш, че навсякъде всичко е така. Достатъчно е на 2-3 места да стане проблем с пренасенето, с чувалите. Представете си, че изборите са сега, примерно, по време на някакви преспи. Представете си как някой ни припомня зала. Коя зала беше? Универсиада тогава, дето носиха ни чували, ако помните, и т.н. и т.н. Всичко това ме кара да мисля, че ако някой иска да дискредитира изборната процедура, би могъл да я дискредитира при всички положения, особено през механизмите на новите медии и психичните зарази. Затова си мисля, че много внимателно трябва да се обмислят всичките тези промени. Аз усещам, че пак бързат, а някои от промените са. Един колега Даниел Стефанов го беше написал тези дни, който е много добър експерт. Според мен, някои от промените са път към ада. По пътя на добрите намерения. Нали? Да. Затова много трябва да внимават. Но за да затворим наистина темата, ако изборите се броят по по-различен начин, т.е. да се елиминират зависимите, купените и прочие вотове, да, тогава по-прагматични партии, като тази на господин Пейски, най-вероятно ще нагълтат вода. Тоест, и това за мен като гражданин е добра новина.
Тоест, той, да, ако има някакъв интерес от избори, за каквито говори непрекъснато, те биха били да са сега, но пък каква е гаранцията, че ще може да контролира вътрешния министър вече?
И затова казвам, че според мен той ще търси гаранции през задния вход на очертаващата се власт.
Управлението вече му... Но все пак само още едно изречение от него, тъй като вие като един представител на социологическа агенция, сигурно може да ни обясните възможно ли е това, което казва той, ако отидем на избори в парламента да влязат само ГЕРБ, ДПС, Ново начало, Възраждане и една нова партия.
Ако ППДБ се сцепят, което би било наистина идиотско, според мен, и всъщност част от красотата на невлизането им в евентуална нова сглобка е, че може би ще останат заедно. Ако те се сцепят, реален е шанса, особено при наличие на нова партия, ако тя е президентска партия, активността да е висока, бариерата да се вдигне и сцепени те да се борят за самото си влизане. Сега Пеевски абстрахира крайно. Той прави една изключително кардинална спекулация.
Но той изкарва и БСП, и Има такъв народ.
Да.
Меч.
Значи, ако има нова партия, и това е, например, партия на президента, това неминуемо ще дигне активността, респективно бариерата. Ако ППДБ са сцепени, може да се окаже и за двете проблем да минат тази бариера в един момент. Що се отнася до ИТАНА, също може да е така. А що се отнася до БСП, какво да говорим? БСП не просто е потеглила надолу, ами тя сега най-вероятно ще изчезне с влизането си в тази сглобка. Известно е, че който се прегърне с Борисов, изчезва. Така че това, което Пеевски казва, не е невъзможно, но бих казал крайно пресилено е, крайно стилизирана картина е това.
Да, и...
Но това, което иска да каже, е следното. Той иска да каже, има едно център дясно, едно център ляво, едни националисти и една етническа партия. Тоест той казва, българският политически процес върви към прочистване. Между другото...
Ама той е етническа партия ли? Аз мисля, че вече не може да се говори за ДПС ново начало като за етническа партия.
И според мен той се опитва да се представи като лидер на етносите в България. Той даже...
Да, изброява ги напрекъсно, да. Така е, ама...
Да, това е неговата...
Добре, но тук всъщност големия въпрос е това смятане на една президентска партия, за която в момента няма никакви симптоми.
Президентска партия не може да се сметне. Защото президентската партия, наверно, ще бъде чиста магия. Тоест там ние социолозите ще се изденим, най-вероятно, от сега да кажа.
Това, искаш да кажете, че ако президента на 3 марта обяви аз излизам на изборите да играе, вие няма веднага да отбележите негов скок?
Ние моментално ще отбележим скок, само че няма да може да отбележим летвата, която скача, защото тези неща избухват. То е трудно да се, трудно е да се хване. Те са, те обикновено случват последния момент, страшно много зависят от конюнктурата и понеже са нови, те още не са така установени, че да бъдат измерени. Това е баналност. Винаги така е ставало назад в годините. Не помня някой да успя да хване колко бяха 1 900 000 гласа на Сакскобургготски. Не помня някой да успя буквално да хване 1 700 000 гласа на Борисов 2009. Така нататък и така нататък. Нищо особено. Но цялата тази работа с президентската партия също ми се струва твърде ранна. Аз не виждам партия.
Но защо се тика непрекъснато на там разговора? Кой има интерес от това да предизвиква президента, който между другото, вижте какво се оказа всъщност. Че той през уж ограничените му правомощия и с шестата поправка, част от които останаха, и с други действия, той на практика е ключов фактор в политическите процеси. И сега от него зависеше да даде или да даде време. Всичко на ръба на Конституцията леко и с много въпросителни. От него все пак, да, не беше Калин Стоянов министър, вътрешен министър, не че Атанас Илков беше различен, но все пак той промени този факт и без да е неговото служебно правителство. Защо би се отказал от това още 2 години?
Въпросът ви до някъде е риторичен. Аз разсъждавам сходно, аз на него място не бих.
Не, аз имам предвид какъв е мотива на тези, които плашат или Пеевски, който непрекъснато удря с тази заплаха, че ето Радев, то не знам, заплаха ли, предизвикателство ли
е? Предизвикателство е и, честно казвам, пак е вид реклама за Радев. Разбира се, без Радев да иска.
Да, Пеевски да те...
Без Радев да иска и най-вероятно така не е най-приятното чувство на света Пеевски, така да те удря. Самата обективна политическа реалност е такава. Има ниша. Има ниша за нещо много голямо и авторитетно. И просто президента запазва този авторитет, не и без предизвикателства, разбира се, и за това е логично да се мисли за някакво негово движение. Това е единия вариант. Няма да са малко хората, които ще привидят в негово лице и някаква възможност да се рестартират въобще правилата на играта в България, да се промени по някакъв начин формата на управление.
Започва ли той да става по-приемлив сега, когато вече и заради идването на Тръмп на власт и там неговите амбиции, войната в Украйна не е толкова голям разделител, какъвто беше през последните години?
Да, да, категорично идва време на хора като Радев, просто защото в един момент може да се окаже, че този тип разказ, който той имаше, е бил правилният разказ, просто потвърден от историята, особено разказа му за войната. Освен това, виждам, че в момента Радев е в конструктивна роля. Наистина конструктивна роля. И освен това, виждам, че някак си има някакъв студен мир с ГЕРБ. Тоест, онази връжда от едно време няма, категорично.
Защото не са били във властта, известно.
Не само. По естествен път се оказа, че делението в България не е толкова между двама генерали или център червено, център синьо, каквото беше по времето на Нинова и нали, откъдето произхожда се пак и Радев, т.н. Разделението е консервативно срещу либерално, най-общо казано. Българско срещу глобално. И по тая ос някакси и Борисов, и Радев, и Орбан, и Тръмп, и Слави Трифонов, всичките се оказват от едната страна, а Петков и Василев се оказват от другата страна. Просто какво да се прави? Тоест, по естествен път се получава. Както се вижда, и Пеевски ще става консерватор.
Да, колко дълго смятате, че махалото ще е в тази посока? Защото си се движи така насам натам.
Е, ще има няколко години поне на...
Дълъг период.
Ще има няколко години поне на консервативен реванш, да не кажа реваншизъм. В тази ситуация най-вероятно ще се стигне до нелепици, но такъв е хода на историята. Аз вярвам в мярата. Затова и агенцията,
затова която, е така се казват.
Която започнах се казва така. Аз искрено вярвам, че и двете съставки трябва в някакъв дозиран вид да присъстват, за да може да се движи.
Но знаете ли, трудно се оцелява с такава позиция според мен. Хората някакси искат да вземеш страна непременно. Ти не можеш да не харесваш или да не мраждиш в най-дълбоките тонове според тях.
Българите не сме това.
Ами не сме.
Българите сме умерени.
Вижте какво става в социалните мрежи.
Социалните мрежи са представителни за все още главно за активната политическа част, която не е толкова голяма. масата в България сме хора умерени, които рядко стигаме до крайности. Много рядко стигаме до крайности. Даже нашите националисти, помните преди няколко години, в опита си да бъдат крайни, всъщност финишираха като част от управляващата коалиция. Тоест ние даже крайностите си ги опитомяваме и ги осиновяваме и ги омекотяваме.
Това е заслугата на ГЕРБ абсолютно в тези последни години.
ГЕРБ е точно това. Да. ГЕРБ е представителя на този среден, балансиран, не стигаш до крайности български човек, който днеска вика, разбира се, Украина, утре вика, а вече 8 септември стига с тая Украина.
Да.
Това е много балканско.
Девети даже беше.
Девети ли каза? Да,
девети каза, т.е. още повече.
Нещо повече, даже след встъпването на Тръмп ще бъде вече 10 септември, така че всичко ще може да се прави спокойно.
Добре, имаме още малко минути, затова ще ви вкарам в темата на другата седмица. Тя е именно избора на Борислав Сарафов за главен прокурор, избора или не избора. Ние пуснахме една анкета, в която попитахме нашите слушатели какво смятат, дали ще бъде избран или не. Много интересно, 77% от гласувалите във Фейсбук, не сме представителни да направим това уточнение, казват, че няма да бъде избран, 54% в Инстаграм, 51% в Екс и в Трец 50/50. Знам, че всички тия социални общности са доста различни, различни хора ги посещават. Сега, вие как гледате на тази фиксация в тази дата 16 януари?
Аз гледам с подозрение цялата фиксация в съдебната система. Вие сте много по-голям специалист от мен по тази тема, но аз си спомням, че в целия ми живот е имало либерални опити за промяна на съдебната система, след което махалото се е връщало и е доказало тяхната прибързаност, да не кажа несъстоятелност на моменти. Знаете, години наред в началото на промените се говореше колко колко независима трябва да е прокуратурата, след което започнахме да се притесняваме от тази независимост и казваме, тази прокуратура стана всевластна, например. Дайте да направим малко по-отчетна. После помните какво фетишизиране имаше на специализираното правосъдие. След което специализираното правосъдие се оказа, че всъщност е проблем. После помните конституционните промени, за които едва ли не от средите на Демократична България прозвучаха извинения към президента Радев пост.
Да, и сега всички чакат той да върне
сега
избора.
Сега всички чакат
който е с правомощие, което му беше отнето
за
с промените.
Затова и тази фиксация не просто върху една или друга личност ме притеснява. Притесняваме въобще фиксацията върху съдебната система по този начин, защото тя в някакъв момент достига до политизация на съдебната система, която на свой ред може да произведе проблеми, защото аз, може би пак заради умереността и вродената балканска консервативност и скепсис, аз си мисля, че при наличния човешки капитал в България трудно е каквато и реформа да се направи, ние да очакваме непосредствени резултати и понякога разковничето е търпението, естествено сложилата се историческа традиция и залагането на професионалното, а не на политическото начало. В този ред на мисли съзнавам, че по-скоро в момента звуча като някой човек от прокуратурата, а не от реформаторските мнозинства, но позволете ми този скепсис. Аз просто понякога си мисля, че създаваме свръхочаквания у хората. Добре, махаме Борислав Сараф. Тогава идва някой друг и хората започват чакат бързи резултати. Повярвайте ми, какъв бързи резултати имам пред точно това. Когато сме питали хората в различни други формати какво за тях е съдебна реформа, бързо правосъдие. Това си представяте. Те си
представят
бързо правосъдие.
Знаете ли, като цяло правосъдието в България е бързо.
Но
едни конкретни случаи, които ние обсъждаме сутрин вечер, стоят на трупчета и всъщност играта е около тях.
Така,
и това как се променя и променя ли се от личността, променя ли се от правилата, възможно ли е всъщност ние този манталитет да го изчистим, променим през.
Имам чувство, че колкото повече мърдаме, толкова повече затъваме в тази тема. Имам усещането, че както в много други теми в политическия живот, трябва да се примирим, че сме такива, каквито сме и да оставим историческа традиция да работи, поколенската традиция да променя. Просто времето да си свърши работа. Съжалявам, че трябва да го кажа, но нямам, в момента не виждам ентусиазъм в българското общество за големи промени, в която е била. Ето сега някой ще каже да направим нова конституция, президентска република. Ама няма ентусиазъм в България. Кое е това общество, което ще успее да се промени за добро, без да има ентусиазъм? В момента има скепсис, най-много злорадство и лек непокизъм. И ние смятаме, че когато обществото ни е такова, ние ще можем да се променяме. Не, напротив, обществото трябва да ни даде този попътен вятър. Нямаме попътен вятър за големи промени. Така си мисля аз в момента. И когато ние казваме 76% искат правителство, знаете ли, понякога се чудя това как да го четем. Дали наистина искат правителство или просто вече ни
вече
пука.
Вече или омръзна и.
Или това е просто автоматизъм. Тоест, дали това е обществено мнение или просто.
То също е интересно, тези 76% дали се формират и от онези, които не са гласували, защото всъщност тук големия въпрос, който винаги ще стои отворен е защо не могат да бъдат накарани да отидат да гласуват близо 70% от българските граждани?
Ами ако в България има трайно пребиваващи, може би около 5 милиона и 300 хиляди души, значи последния път колко гласувах? Около 2 милиона и 300 хиляди гласувах. Значи вече трайно по-малко от половината гласуват, а според изборния списък още много по-малко от половината. Да, защото има много хора, които са в чужбина. Истината и тук е простичка. Защо не могат да бъдат накарани? Защото не виждат нищо ново в менюто. Винаги активността скача, когато се появи нещо ново. Това е ситуацията в, не само в България.
Така тръгнахме, така завършваме. Но към този момент, ако трябва да дадете една финална прогноза, вие по-скоро правителство или по-скоро избори?
О, не знам. Не знам. Никога не е било толкова близо възможността да имаме правителство. Би било странно и хазартно да я пропилеят, но пак казвам, голямата чуденка е дали Борисов би се навил на вариант, в който няма щипка либерално поне. И също другото питание е дали Слави Трифонов би се навил на такъв вариант, защото някакси, да знам, не съм останал с впечатление да е чак такъв прагматик. Освен това, въпросното решение на Конституционния съд и те станаха много, много неизвестни. Много така неизвестни. Че да се въздържим от прогнози,
ако може. Ще го коментираме като ясно. Благодаря ви, Първан Симеонов. Така завършва днешното издание на Политически некоректно. Хубав ден от нас.